Garbė Jėzui Kristui, mėlėji Marijos radijo klausytojai, šiandieną susirinkome skaityti Šventos Jėzaus Teresės Avilietės gyvenimo knygos 17 skyrių. Šiandieną studijoje esu aš, basoji karmelitė pasaulietė Giedrė,
Edita,
Teresė,
Danutė,
Eglė,
Sigitas.
Kaip visuomet, savo laidą pradėsime bendra malda Šventos Teresės žodžiais.
Jau pakankamai pasakyta, ką sieloje daro Dievas, nes jis perima sodininko darbą ir nori, kad jinai ilsėtųsi. Jei džiaugiantis tomis malonėmis, valia tik pritaria ir turi atsiduoti viskam, ką joje norėtų nuveikti tikroji išmintis. Nes tam tikrai prireikia drąsos. Juk džiaugsmo būna tiek, jog kartais atrodo, vos trupinėlio betrūksta, kad siela visiškai neišlėktų iš šito kūno. Kokia sėkmė būtų taip numirti?
Čia labai tinka visiškai atsiduoti save į Dievo rankas. Jei nori nešti į dangų, teneša. Jeigu į pragarą, tegul siela nesielvartauja. Jei tik eina su savoju geriu, jei visiškai užbaigti gyvenimą ir jį to nori, jeigu gyventi tūkstantį metų, taip pat.
Jeigu jo didenybė elgiasi su ja, kaip su savo nuosavybe, siela jau savo nebepriklauso, visą save atidavė viešpačiui, tegul visiškai liaujasi rūpintis.
Siela suvokia, kad tai daroma niekaip nevarginant proto. Nors, man regis, būna tarsi apstulbusi, matydama viešpatį taip gerai sodininkaujantį, kai jis nenori, kad kaip nors triūstų, tik kad mėgautųsi jau gėlių skleidžiamų aromatų.
Tačiau jis neleidžia dalinti vaisių, kol siela jos valgydama pati pakankamai nesustiprėjo, kad jų neišvaistytų ragautojams, negaudama jokios naudos nei užmokesčio iš tų, kam juos dalino, ir pati neliktų leisgyvė, iš alkio kitus maitindama ir išlaikydama savo sąskaitą.
Galiausiai, dorybės dabar lieka labiau sutvirtėjusios, nei po ankstesnės ramybės maldos. Tiek, kad siela negali to ignoruoti, nes mato tapusi kita. Pati nežinodama kaip. Didžius dalykus pradeda daryti gėlių skleidžiamas kvapsnis. Nes viešpats nori, kad jos pražystų ir taip sielą išvystų, turinti dorybių.
Kada, mano Dieve, jau bus visa vieninga mano siela, kad tave šlovintų, o nesuskilusi į gabalus, nepajėginti save suvaldyti. Čia matau, kaip mus susargdino nuodėmė, taip mus pajungė, kad nedarytume to, ko norime, visą laiką būti užsiėmę Dieve.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Šį 17 skyrių pavadinome dorybių gėlelės. Praeitame 16 skyriuje buvo aprašomas trečias vienybės su Dievu maldoje laipsnis. O dabar šventoji Teresė susikoncentruoja atskleisti maldos poveikį, jos vaisius. Valia džiaugiasi ir susivienyje su Dievu. Šis susivienijimas aiškiausiai įvyksta tuomet, kai trokštama tyrai mylėti. Kitaip sakant, susivienijama meilėje, o ne savo asmeninėmis pastangomis. 17 skyrių sudaro 8 poskyriai. Originalo skaitimas yra labai svarbus, kad mes galėtume pasidalinti. Bet reikia atsiminti, jog Teresė rašo taip, kaip kalba. Todėl ir skaityti reikia taip, lyg kalbėtumėte. Ir padės geriau suprasti, negu pavieniai tyliai skaitytume. Taigi pradėsime skaityti 17 skyrių.
Jau pakankamai pasakyta apie šį maldos būdą ir ką turi daryti siela, o tikriau sakant, ką joje daro Dievas, nes jis perima sodininko darbą ir nori, kad jinai ilsėtųsi. Jei džiaugiantis tomis malonėmis, valia tik pritaria ir turi atsiduoti viskam, ką joje norėtų nuveikti tikroji išmintis, nes tam tikrai prireikia drąsos. Juk džiaugsmo būna tiek, jo kartais atrodo, vos trupinėlio betrūksta, kad siela visiškai neišlėktų iš šito kūno. Kokia sėkmė būtų taip numirti?
Man regis, kaip jau sakiau jūsų malonybei, čia labai tinka visiškai atiduoti save į Dievo rankas. Jei nori nešti dangų, teneša. Jeigu į pragarą, tegu siela nesielvartauja, jei tik eina su savoju gėriu. Jei visiškai užbaigti gyvenimą, ir ji to nori. Jeigu gyventi 1000 metų, taip pat. Tegul jo didenybė elgiasi su ja, kaip su savo nuosavybė. Siela jau sau nebepriklauso. Visa save atidavė viešpačiui. Tegul visiškai liaujasi rūpintis. Sakau, kad tada, kai Dievas suteikia sielai tokią iškilę maldą, ji gali daryti visą tai ir dar daug daugiau, nes tokie ir būna jos poveikiai. Siela suvokia, kad tai daroma niekaip nevarginant proto, nors man regis, būna tarsi apstulbusi, matydama viešpatį taip gerai sodininkaujantį, kai jis nenori, kad ji kaip nors triūstų, tik kad mėgautųsi jau gėlių skleidžiamų aromatu. Per vieną tokį aplankymą, net labai trumpą, šis sodininkas, kaip tikrasis vandens kūrėjas, jo duoda neseikėdamas. Tiek vargšė siela, triusdama protų, per beveik 20 metų gal nesugebėjo prisemti, o šitas dangiškasis sodininkas nuveikia akimirksniu. Ir auga vaisius, ir jis sunokina jį taip, kad siela jau gali prasimaitinti iš savojo sodo, jei tik viešpats taip nori. Tačiau jis neleidžia dalinti vaisių, kol siela juos valgydama pati pakankamai nesustiprėjo, kad jų neišsvaistytų ragautojams, negaudama jokios naudos nei užmokesčio iš tų, kam juos dalino, ir pati neliktų leisgyvė iš alkio, kitus maitindama ir išlaikydama savo sąskaitą. Tokie protai kaip jūsiškis tą gerai supranta ir mokės geriau paaiškinti, nei aš moku, o ir pavargstu aiškindama.
Galiausiai dorybės dabar lieka labiau sutvirtėjusios nei po ankstesnės ramybės maldos. Tie, kad siela negali to ignoruoti, nes mato tapusi kita, pati nežinodama kaip. Didžius dalykus pradeda daryti gėlių skleidžiamas kvapsnis, nes viešpats nori, kad juos pražystų ir taip siela išvystų, turinti dorybių. Dar ji labai gerai mato, kad pati nebūtų pajėgusi ir iš tiesų nepajėgė jų išugdyti ne per daugybę metų, o dabar jai per trumputį laiką jas davė dangiškasis sodininkas. Taip sieloje įdiegiamas daug didesnis ir gilesnis nuolankumas nei anksčiau, nes jie aiškiau mato pati nenuveikusi nei daug, nei mažai, tik pritarusi tam, kad viešpats suteiktų jai malonės ir jas savo valia priėmusi. Man atrodo, kad šioje maldoje visa siela labai aiškiai susivienyje su Dievu, nors atrodo, jo didenybė nori leisti galiams, suvokti ir džiaugtis tuo, kiek daug tuo metu nuveikė.
Atsitinka kartais, labai dažnai ir čia apie tai kalbu. Įdant jūsų malonybę, matytumėte, kad taip gali būti. Ir pats tą patyrę suprastumėte, nes mane tas labai varė iš proto. Kad valiai esant labai susivienijusiai, siela aiškiai mato ir suvokia, jog valia yra surišta ir džiaugiasi. Sakau, aiškiai mato, jog vien valia būna labai nurimusi, o protas ir atmintis tokie laisvi, kad įmanoma kalbėti apie reikalus ir užsiimti artimo meilės darbais. Nors tai atrodo vienas ir tas pats, bet būna kitaip, nei minėtoje ramybės maldoje. Iš dalies dėl to, kad joje būdama siela nenori bruzdėti nei sujudėti, džiaugdamasi šventąją Marijos dykyste. O šitoje maldoje ji gali ir dirbti kaip morta. Ir taip tokie žmonės tarsi vienu metu gyvena aktyvų ir kontemplatyvų gyvenimą. Užsiima artimo meilės darbais ir jų būviui priderančiais reikalais ar skaito. Nors nėra visai savo šeimininkai, aiškiai suvokdami, kad geriausioji sielos dalis esti kitur. Būna taip. Tarsi kalbėtumės su vienu žmogumi ir tuo pat metu mums kalbėtų kitas. Tada nebūname nei visiškai viename, nei kitame. Šis dalykas, kai ištinka, juntamas labai aiškiai ir teikia didelį pasitenkinimą ir džiugesį. Ir juo siela labai gerai pasiruošia, kad vos gavusi pabūti viena ir nusikračiusi reikalų, pasiektų labai ramę ramybę. Tai lyg soto žmogus, neturintis poreikio valgyti. Jaučia, kad skrandis yra patenkintas ir ne prie kiekvieno patiekalo palinktų, tačiau dar netoks prisisotinęs, kad ką nors gardaus pamatęs, neimtų noriai valgyti. Tuo metu sielos nesotina joks pasaulio pasitenkinimas. Ji jo nenori, nes savyje turi tą, kas ją pasotina. Ji nori dar didesnių pasitenkinimų iš Dievo, trokšti patenkinti savo troškimą džiaugtis labiau, būti su juo. Štai, ko ji nori.
Esama ir kito vienybės būdo, kai ji dar nėra visiška, bet didesnė nei ką tik apsakytoji ir netokia kaip mano minėtoji prie trečiojo vandens. Jūsų malonybė, labai pasiskonėsite, kai viešpas jas visas jums suteiks, jei dar jų negavote, ir tada rasite jas aprašytas ir suprasite, kas tai yra. Juk viena malonė, kai viešpas duoda malonę, ir kita suprasti, kas tai per dovana ir malonė, ir dar kita mokėti ją išsakyti ir paaiškinti, kokia ji. Nors atrodo, kad reikalinga tik pirmoji, ją gavusiam būtų didžiulis privalumas ir malonė ją suprasti, įdant siela negyventų sutrikusi, įsibaiminusi, o drąsiau eitų viešpatės keliu, pamindama po kojų visus pasaulio dalykus. Turintis bent vieną iš šių malonių privalo už tai labai šlovinti viešpatį, o kas neturi, už tai, kad jo didenybė ją kam nors iš gyvųjų suteikia, įdant mums visiems atneštų naudos. Taigi, dabar dažnai ištinka šios rūšies vienybė, kurią noriu apsakyti, ypač man Dievas šią malonę labai dažnai ir gausiai suteikia. Kad Dievas paima valią ir netgi mano rodos protą, šis nebesvarsto, tik užsima to, jog džiaugiasi Dievu, tarsi žiūrėtų ir manytų tiek, kad nebežino, kur žiūrėti. Žvilgsnis šokinėja nuo vieno dalyko prie kito, tad negalės apsakyti, kaip jie atrodo. Atmintis lieka laisva, o su ja turbūt ir vaizduotė. Ir dievulėliau, kaip jie, matydama paliktą savo vieną, puldinėja ir stengiasi viską sujaukti. Taip nuo jos pavargau ir man tiek nusibodo, kad dažnai maldauju viešpatyje tuo metu iš manęs paimti, nes jeigu man šitaip trukdo. Kartais jam sakau, kada mano dieve jau bus visa vieninga mano siela, kad tave šlovintų, o nesusiskilusi į gabalus, nepajėgianti savęs suvaldyti. Čia matau, kaip mums susargdino nuodėmė. Taip mus pajungia, kad nedarytume to, ko norime, visą laiką būtume užsiėmę dieve.
Sakau, kad man kartais nutinka, šiandien irgi nutiko, todėl labai gerai atsimenu. Matyti, kaip plyšta mano siela, trokšdama būti susivienijusi ten, kur didžioji jos dalis, ir to neįstengdama, nes prieš ją kariauja atmintis ir vaizduotė, neleisdamos jai save suvaldyti, tačiau kitų galių nebėra, tad jiedvi nenuveikia nieko, netgi ką blogo, tik daug pridirba keldamos nerimą. Sakau, kad nieko blogo nepadaro, nes neturi jėgų ir prie nieko neapsistoja. Kadangi protas nei daug, nei mažai nepalaiko to, ką jos jam vaizduoja, tai prie nieko ir nesustoja, tik plasnoja nuo vieno prie kito ir laksto iš vienos pusės į kitą, kaip įkyrios ir neramios naktinės plaštakės. Šis palyginimas, man atrodo, nepaprastai taiklus, nors tokia peteliškė neturi jėgų padaryti ką blogo. Įgrįsta ją matantiems. Nežinau, ar tam esam kokio vaisto. Iki šiol man Dievas jokio neparodė, nors mielai jį pati išbandyčiau, nes kaip sakius, mane taip darant kamuoja. Tuo atsiskleidžia mūsų skurdumas ir labai aiškiai didi Dievo galybė. Nes šitiek žalos mums pridaro ir išvargina šita gale, palikta laisva. O kitos esančios su jo didenybe atneša mums šitiek atilsio.
Privargusi per šitiek metų, galiausiai radau vaistą, kurį jau minėjau, kalbėdama apie ramybės maldą, nekreipti į vaizduotę daugiau dėmesio nei kokį kvailį, palikti ją vieną su jos užgaidomis, nes tik Dievas gali ją nutildyti. Ir tada ji galiausiai lieka pavergta. Turime ją kantriai pakęsti, kaip Jokūbas lėja, nes didelę malonę mums suteikia Viešpats, leidamas džiaugtis Rachelę. Sakau, kad ji lieka pavergta, nes kad ir ką darytų, galiausiai nepajėgia patraukti prie savęs kitų galių. Greičiau jos dažnai be jokio vargo ją priverčia pas save ateiti. Kartais Dievas, matydamas ją tokią pasimetusią ir neramę, ir taip trokštančią būti su kitomis, jos pasigaili, leidžia jo didenybė sudegti jai anos dieviškosios žvakės liepsnoje, kur kitos jau yra sunaikintos ir beveik netekusios savo prigimtinio būvio ir įgavusius ant gamtinį, džiaugiasi tokiomis didelėmis gėrybėmis.
Visais, ką tik mano apsakytais būdais, šis trečiasis vanduo iš šaltinio teikia sielai tokią didelę palaimą ir atilsi, kad tame džiaugsme ir pasimėgavime labai aiškiai dalyvauja ir kūnas. Tai vyksta labai juntamai. Ir dorybės lieka išaugusios, kaip sakiau. Atrodo, Viešpats šiuos sielos pereinamus etapus panoro atskleisti daugiausiai, kiek šiapus įmanoma išaiškinti. Jūsų malonybė, aptarkite tai su kokiu dvasingu žmogumi, kuris būtų iki čia atėjęs, bet tuo pat metu ir mokytas. Jeigu jums pasakys, kad gerai parašyta, tikėkite, jog jums tą pasakė Dievas ir labai už tai dėkokite jo didenybei. Kaip sakiau, bėgant laikui labai džiaugsitės žinodamas, kas tai yra, kol Dievas, leisdamas džiaugtis malonę, nedavė pačiam to suprasti. Kai jo didenybė jums duos pirmąją, tai savo proto ir mokslų padedamas šitą paskaitę suprasite. Tebus jis per visus amžius pašlovintas už viską. Amen.
Na, perskaitėme 17 skyrių ir dabar kviečiu vėl visus prisistatyti. Giedrė.
Edita.
Teresa.
Danutė.
Eglė.
Sigitas.
Taigi 17 skyriuje, kurį skaitėme, Šventoji Teresė tęsia tą pačią temą, aiškina trečiąją maldos pakopą. Ji užbaigia aiškinti jos poveikius, pasako, kokios žalos čia pridaro vaizduotė ir atmintis. O dabar kviečiu visus pasidalinti mintimis, ką pajautėte, ar kažko išmokote, ar gal kažkas sudomino šiame 17 skyriuje. Ir galbūt galėtumėte pasidalinti, kaip supratote šią naują maldos patirtį drėkinimas vandeniu iš upės. Kuo skiriasi ankstesni drėkinimai nuo drėkinimo iš upės?
Na, Šventoji Teresė apie šią maldos patirtį, kaip ir praeitame skyriuje, palygina šią trečią maldos pakopą arba laipsnį su laistimu upės vandeniu. Tai labiau pažengęs maldos būdas yra būsena tokia, kai žmogaus valia ir yra susivienijusi su Dievu, o bet kitos jėgos, protas, atmintis, vaizduotė, yra laisvos. Ir jos gali dalyvauti savo kasdieniuose, meilės, darbų rūpėščiuose ir užsiemimuose. Šioje pakopoje įmanoma skaityti per maldą, neprarandant kontempliacijos džiaugsmo. Ir kaip Teresė rašo, ir taip tokie žmonės tarsi vienu metu gyvena aktyvų ir kontemplatyvų gyvenimą, užsiima artimo meilės darbais ir jų būviui priderančiais reikalais. Tai yra toks jau naujas dalykas ir kai ramybės maldoje, kai buvo, kad asmo net nedrįsta nei sujudėti, kad tik neprarastų to maldingumo, malonumo, o čia jau Dievas yra sodininkas ir jis nori, kad siela pailsėtų. Ir Dievas duoda savo malonės ir meilės vandens taip, kad maldininkas patenka į galių sapną, apsvaigsta nuo meilės. Tai šlovinga beprotybė, dangiška beprotybė, kaip sako šventoji, kur maldininkas gali išmokti tikrosios išminties ir taip pat jį paaiškina tuo, kad sielos galios, supratimas, atmintis, valia yra beveik visiškai susivienijusios su Dievu, tačiau štai jau veriasi, skleidžiasi gėlių žiedai, jau pradeda kvepėti. Tai yra toks jau paėjimas į gilesnę tą maldos būseną ir atsidavimas daugiau Dievui.
Ačiū labai. Gal dar kas turi kokių minčių iš šios temos? Tai gal tuomet galėtumėte pasidalinti, kokie vaisiai ir poveikiai lydi besimeldžiančiuosius trečiojoje pakopoje?
Na, Teresė rašo, kad trečiojoje pakopoje žmogus yra kaip įsimylėjęs. Maldininkas moka tik šlovinti Dievą, jisai kalba netgi tūkstančius šventų nesąmonių. Jis trokšta, kad daugelis suprastų Dievo šlovę, grožį, jo gerumą, kartu su juo šlovintų Dievą. Jisai, žmogus negali susidoroti su tokiu dideliu džiaugsmu ir nori juo dalytis. Ir meilė Dievui išreiškia įvairiais būdais. Teresė rašo, neminėdama tiesiogiai savęs, kad žinau vieną žmogų, kuris nėra poetas, bet sukurdavo labai jausmingų posmų ir gerai išsagydavo savo širdgėlą. Nors ne jo protas juos kurdavo, tiesiog tam, kad geriau džiaugtųsi palaimą, kurią jam teikia tokia gardi širdgėlą. Jinai rašė eilėraščius. Ir išreiškia šią dangišką beprotybę arba, kaip jį vadina, dievišką girtoklystę, sukurtai savo eilėraščiais.
Ačiū labai. Iš tikrųjų, šventoji Teresė labai gražiai pasakoja ir įvardyja tą jausmą kaip dangiškoji beprotystė ir tą džiaugsmą. Tačiau gal galėtumėte įvardinti, kokie sunkumai ištinka maldininkus šioje trečioje maldos pakopoje? O gal dar galite pratesti mintį apie vaisius?
Aš gal apie sunkumus gal, nes yra sunkumas tame, kad kai siela yra panardinama į tą vat malonę, tylos malonę ypač, jinai dar bando kažką daryti. Tai vat tas sunkumas yra, kad įpročiai ir visa kita dar valdo, bet slopinamas jis yra. Ir jis vis tiek dar duodasi tame, kaip į baseiną įkritęs, jis dar taškosi, o pasileistų tėkmiai nešamas. Jis dar prieš tą srovę bando plaukti, bet po kurio laiko jis apsilpsta. Tai čia vat yra tas momentas, yra tas sunkumo iš tikrųjų, kad mes dar bandom savom jėgom kažką tai, bet jau čia belieka tiesiog atsiduoti, tam mylinčiam Dievo glėbiui atsiduoti. Ir kitas yra dar dalykas, kai tu gauni malonę šitą, nu, kad ir va tylos malonė, bet tu, nu, negali būti jau tame triukšme. Trintis tokia vyksta tavyje. Tu trokšti tos tylos, o tos tylos nėra.
Na, aš dar galbūt pati paminėčiau keletą punktų dėl vaisių, kad besimeldžiantysis yra tarsi apstulbęs, pamatęs tuos vandenų srautus, kurie prateka pro jį, ir jis jaučia, kad yra be galo mylimas ir suvokia, kad to negali pasiekti savo pastangomis ir kad tik dangiškasis sodininkas viską gali nuveikti akimirksniu jo sieloje ir noksta vaisiai, kad siela galėtų maitintis iš savo sodo. Taigi dar gal dėl vaisių, dėl upės vandens kažkas galėtų pasakyti?
Vaisiai dėl upės vandens, tai manyčiau, kad sutvirtėja dorybės. Viešpats leidžia sužydėti žiedams, kad siela pamatytų, kad turi dorybių. Pati siela tampa nuolankesnė, nes mato aiškiai, kad nieko nenuveikė, tik priėmė, leido viešpačiui duoti tas malones ir dovanas ir tai savo valia priėmė. Šioje maldoje gali būti ir Morta, ir Marija. Kitaip sakant, būti aktyviajame ir kontemplatyviajame gyvenime. Netgi, kai yra užsiemusi dalykais, kurie nėra malda. Tokie žmonės tarsi vienu metu gyvena aktyvų ir kontemplatyvų gyvenimą, užsiema artimo meilės darbais ir jų būviui priderančiais reikalais ar skaito, nors nėra visai savo šeimininkai, aiškiai suvokdami, kad geriausiai sielos dalis esti kitur. Būna taip, tarsi kalbėtumėme su vienu žmogumi ir tuo pat metu mums kalbėtų kitas. Šis dalykas, kai ištinka, juntamas labai aiškiai ir teikia didelį pasitenkinimą ir džiugesį. Ir jo siela labai gerai pasiruošia, kad vos gavusi pabūti viena ir nusikračiusi reikalų, pasiektų labai ramę ramybę. Besimeldžiantysis yra patenkintas, jaučiasi džiaugsme, žino, kad tai ateina iš Dievo ir todėl nepraranda galimybės būti su juo.
Gal kas galėtų pasidalinti apie vieną apribojimą, kurį paminėjo Teresė, kad maldininkas labai džiaugiasi, yra tarsi apstulbęs, tačiau Teresė pastebėjo vieną apribojimą, kad jis vis dar negali duoti vaisių kitiems ir dalinti su kitais, kad Dievas davė malonės ir dorybės, bet dar šio to trūksta, dar siela nėra tokia stipri, kad galėtų būti atrama kitiems. Ir šventos Teresės pateikiamas pavyzdys šiame 17 skyriuje yra tas, kad tačiau jis neleidžia dalinti vaisių, kol siela juos valgydama pati pakankamai nesustiprėjo, kad jų neišvaistytų ragautojams, negaudama jokios naudos nei užmokesčio iš tų, kam juos dalino, ir pati neliktų leisgyviai iš alkio, kitus maitindama ir išlaikydama savo sąskaitą. Kas nors galite pridurti? Na, mūsų laida jau eina į pabaigą. Tai dar keletas minčių. Apie kokias tris malones šiame skyriuje kalba šventoji Teresė?
Viena iš tų tokių trys yra patirti, suprasti, paaiškinti. Patiria kiti. Bet yra dar ta malonė, kad tu supranti, kas tai yra. Ir vat paskui paaiškinti gali. Tai aš jau biškį atskleidžiau tylos malonę, kai tavo Dievas apdovanojo to dieviško meilės buvimo, tokią malonę galima įvardinti. Nieko jau nebereikia daryti, tiesiog išlikti tame meilės žvilgsnėje, galima sakyti net. Ir tiesiog esi panardintas ir daugiau išoriniai dalykai nebeveikia jau tave. Minčių nebelieka, valia tokia irgi apsilpusi ir vaizdai nebelieka. Ir lieka tik tai tas buvimas toks vidinis net. Šitas toks patyrimas yra, suvoki, kad tai yra tas tylos malonė. Nes tau nebereikia triukšmo, tau nebereikia, pavyzdžiui, kad tai yra skaityti dvasinių dalykų, nebereikia dvasinių klausyti dalykų. Tiesiog lieki tame ir užtenka kartais tik tai čiut-čiut maldos pradžioje ir tu jau esi tiesiog kaip panardinamas, kaip tavo upiai panardinamas ir viskas. Tu nebegali eiti kaip tą mortą į tą triukšmą ir va tame tu suvoki, kad tai yra malonė. Tik tai paskui ta malonė perkeičiama į tą, kad tu gali su ta tylos malonė eiti aktyvų dalyką daryti, meilės darbus atlikinėti. Ir taip pat galima dar įvardinti ir su atleidimais. Nes man teko patirti tokį atleidimą, kur buvau susipykęs ir ten buvo konfliktas toksai. Ir kur aš piktas ėjau, vaikščiau, bambėjau, taip toliau. Bet tik tai pro Antano bažnyčią praėjau ir man tai pasidarė ramu, gera ir aš grįžau namo patenkintas, laimingas ir kritau miegoti. Aš po kurio laiko tik supratau, kad tai buvo malonė, atleidimo malonė. Tiesiog vat dovana tokia buvo čia. Aš savo pastangų net nedariau. Nieko, tiesiog praėjau pro bažnį ir tai gavosi malonė tokia. Tai vat, tai ką tu patiri, gali paaiškinti tada.
Tai aš norėčiau irgi pridurti, kad tos nuodėmės jos trukdo susivienyti su Dievu, patirti jo malonės. Ir Teresė dar rašo tokį sunkumą maldoje, kad kai asmens valia ir protas džiaugiasi Dieve, bet vaizduotė ir atmintis yra laisvos ir todėl sukelia karą, trukdo besimeldžiančiam. Ir ne tokį žodį pavartoja, kaip vaizduotė yra namų kvailė. Ir jinai patarė, kad nekreipti dėmesio į vaizduotę, turėti kantrybės, palikti tą, kaip kokią kvailę, palikti ją vieną su jos užgaidomis, nes tik Dievas gali ją nutildyti ir tada ji galiausiai lieka pavergta.
Ačiū labai. Galbūt galėtumėte ką nors patarti praktikuojantiems tyliąją maldą?
Galima patarti, kad vis naudotų tą dvasinį dienoraštį, kad tie užrašai padėtų pamatyti, koks yra jau tas maldos kelias ir būtų lengviau pažinti. Ir labai yra patartina taipogi labai gerai pripažinti Dievui, kad ką tik esam gavę, visa kas gera ateina tik iš Dievo. Ir nepamiršti padėkoti Dievui, ypač už dorybės, kurias jau suteikė ir kurias dar Viešpats ir ruošia. Ir atsiduoti Dievui visiškai, totaliai. Ir prašyti, kad laikytų mus savo nuosavybę, kad galėtų mumise viską keisti, gydyti ir pripildyti savimi.
Suteik man malonių, tų, kurio gali Viešpatį per nuolankumą, kurios mane vestų vis karščiau skelbti tavo evangeliją. Nuolinkiai priimčiau visą tai iš tavosios malonės, visą tai, ką tu man nurodysi, ir sudegčiau kaip ta žvakė, liepsnočiau tavo dievišką meilę. Ačiū Jėzau.
Ačiū labai visiems. Na, kaip minėjau, mūsų laida jau eina į pabaigą. Kviečiame Marijos radijo klausytojus skaityti ir apmastyti Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygos 17 skyrių, pasinaudoti jos teikiamais patarimais savo tyliojoje maldoje. Juk malda yra dialogas su Dievu, kuris mus labai myli. Laidą užbaigsime malda. Viešpatie Jėzau, tu buvai didis ir dosnus man, tu padėjai man aukti pasitikėjimo ir meilės keliu, padėdamas man suprasti, kad viskas ateina iš tavęs. Dabar galiu ištarti su savo mokytoja šventąja Terese. Padaryk mane savo nuosavybę. Padėk man visiškai tau atsiduoti ir pasilikti tavo glėbyje. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, iš Šventosios Dvasios.
Amen.